Slika 1.5. Na DVI se može još opisati kao indeks zelenila biljaka koji pomaže da se numerički kvantifikuje razlika i kao podatak iskoristi za dalju analizu. Veoma je pogodan za praćenje stanja useva gustog sklopa koji u ranim fazama prekrivaju površinu zemlje, na primjer strna žita, slika 1.6. Slika 1.5. Refleksija lista u zavisnosti od stanja slika 1.6. Na DVI indeks dobijen merenjem u različitim fazama uzrasta ozime pšenice na ogledu gde su korišćene dve sorte NS40S i Syngenta Ingenio i norme đubrenja od 0 kg/ha do 200 kg/ha. Podaci su iz lične baze autora i nisu publikovani u zvaničnoj literaturi.